Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. Am vorbit în ultimele două întâlniri despre câteva încercări de tipologie și niște abordări empirice cu privire la elite. Dincolo de criteriile de clasificare pe care le-am trecut în revistă, apare totuși necesitatea de a defini niște dimensiuni care pot constitui axele analizei sociologice. Și voi vorbi despre acest aspect împrumutând câteva teorii din operele sociologului britanic Anthony Giddens. Potrivit acestuia, există trei dimensiuni elementare ce trebuie luate în considerație. Recrutarea pentru posturile ocupate de elite, structura grupurilor ce aparțin elitei și împărțirea puterii între membrii acesteia. Modul de recrutare poate varia în funcție de dimensiunea deschiderii sau a închiderii. Procedura de recrutare poate atrage persoane din diferite medii socioeconomice sau, dimpotrivă, se poate limita la persoane provenind din clase privilegiate ale populației. Totuși, chiar și în cazul unei recrutări relativ închise, există căi tipice de mobilitate în sânul claselor privilegiate. Fiind vorba despre structura elitelor, putem fi interesați de nivelul de integrare socială, dar și de cel de integrare morală. Prin integrare morală trebuie înțeleasă măsura în care membrii elitei au idei și concepții morale comune, precum și sentimentul unei solidarități care îi unește. Integrarea socială se bazează pe natura și pe frecvența relațiilor și contactelor sociale dintre diferite grupuri aparținând elitei. Aceste contacte pot lua forme diverse, inclusiv existența unor relații personale, apariția relațiilor de prietenie sau căsătoriile între membrii diferitelor grupuri aparținând elitei. În cea mai mare parte dintre cazuri, integrarea morală și cea socială merg mână în mână, una întărind-o pe cealaltă. Totuși, nu este întotdeauna așa. Ne putem imagina o elită omogenă din punct de vedere moral care poate să nu constituie un segment social foarte integrat. Cu toate acestea, în general, putem vorbi fără nicio grijă despre o integrare a elitei slabă sau puternică fără specificitate. În ceea ce privește împărțirea puterii, sunt două chestiuni care trebuie să ne rețin atenția. Pe de o parte, difuzarea puterii în societate și măsura în care este concentrată puterea efectivă între membrii elitei, iar pe de altă parte, specificitatea puterii exercitate de elită. Cu alte cuvinte, gama chestiunilor asupra cărora puterea elitei se poate exercita în mod efectiv. În societățile moderne, puterea elitelor este în general limitată prin definirea strictă a domeniilor în care aceasta se poate exercita. Combinând dimensiunile menționate, Giddens ajunge la o tipologie care poate servi drept cadru conceptual pentru studierea elitelor. În opinia sa, o elită uniformă este una care combină o procedură de recrutare relativ închisă cu o mare densitate de contacte în cadrul ei. Cele două dimensiuni nu sunt independente una de cealaltă. Într-adevăr, sistemul de recrutare relativ închis comportă o mare probabilitate de inducere a unui proces de socializare coerent, ce are ca rezultat un grad înalt de integrare a elitei. Există totuși și cazuri în care un sistem de recrutare relativ închis nu antrenează un grad înalt de integrare. Este ceea ce Giddens numește o elită instituită. Când sistemul de recrutare este deschis, putem fi confruntați cu o elită puternic integrată, o elită solidară, potrivit lui Giddens, sau cu o elită slab integrată, o elită abstractă în termenii autorului. Elita abstractă corespunde imaginii pe care o prezintă teoreticienii pluralismului elitelor în legătură cu societățile occidentale. Elita solidară se întâlnește în țările guvernate după modelul autoritar sau totalitar, în care partidul aflat la putere asigură accesul la elită unor membri ai categoriilor sociale inferioare, stimulând în același timp un grad înalt de integrare morală și socială. Acesta a fost cazul regimului sovietic. O altă tipologie utilă pentru analiza noastră poate fi obținută prin combinarea difuzării puterii, centralizată sau difuză, cu domeniul său de aplicare, restrâns la anumite domenii. Pentru Giddens, exercițiul puterii este autocratic, atunci când este centralizat și nu este limitat în posibilitățile sale de aplicare, este oligarhic atunci când rămâne centralizat, dar supus unor limitări de aplicare, exercițiul puterii este doar hegemonic atunci când domeniul său de aplicare rămâne larg, dar este supus unor restricții impuse de jos. În sfârșit, putem vorbi despre exercițiul democratic al puterii atunci când puterea elitei este limitată în două moduri. Ea este larg difuzată în corpul social și supusă unor reguli ce definesc strict domeniul său de aplicare. Aceste dimensiuni analitice, subliniază Kiddens, nu constituie o teorie, ci o bază conceptuală pentru a analiza chestiunile ținând de teoria elitelor. Astfel, teza managerială a descompunerii clasei conducătoare capitaliste, prin separarea progresivă a proprietății asupra mijloacelor de producție și a controlului efectiv asupra acestor mijloace de producție, a putut fi examinată în mod util din perspectiva celor trei dimensiuni indicate anterior: recrutarea, structura și puterea. Mai întâi, emergența managerilor ca segment particular al elitei economice a putut fi asociată cu unele modificări în privința canalelor și ritmurilor de mobilitate socială. Împrumutând această teorie, Giddens arată că există două moduri de recrutare a managerilor moderni și că acestea diferă radical de ceea ce se putea observa în secolul al XIX-lea, în perioada capitaliștilor proprietari și a moștenitorilor acestora. Primul dintre aceste moduri de recrutare este calea carierei birocratice. Cel de-al doilea este ajungerea în posturi de responsabilitate prin studii superioare, formare specializată sau studii universitare. Această modalitate de ascensiune socială poate fi, la rândul său, asociată cu un sistem mai deschis de mobilitate intergenerațională. În al doilea rând, emergența sistemului managerial a generat un element de tensiune în rândurile elitei economice. Apariția unei funcții manageriale specifice a introdus o diferențiere a scărilor de valori în viața economică. Productivitatea și eficacitatea se deosebesc de preocuparea față de profit. Uneori, disocierea proprietății și a controlului a fost asimilată cu o creștere a gradului de centralizare a puterii economice. Dar, din această evoluție, s-a tras și concluzia că elitele economice sunt acum în situația de a putea influența deciziile politice și de a le controla direct sau indirect. Totuși, cercetătorii și-au dat seama că, dacă elementul managerial dispune efectiv de o putere într-adevăr reală în sfera economică, capacitatea lui de influență este limitată de noile prerogative ale elitei politice, care își extinde progresiv controlul asupra activităților economice. În afară de aceasta, elita economică nu este nici pe departe singurul grup ce caută să exercite o influență asupra deciziilor politice și care este în măsură să facă acest lucru.
Yeah.
G. Lowell și John Hiley au pus în evidență în 1980 două dimensiuni de bază referitoare la structura și funcționarea elitelor. Gradul de integrare structurală și gradul de consens în privința valorilor. Prin integrare structurală, ei înțeleg nivelul relativ de integrare a rețelelor de comunicație și a celor de influență formale și informale între persoane, grupuri și facțiuni ale unei elite naționale. Consensul de valori implică un acord relativ, cuprinzând regulile și codurile de conduită politică formale și informale, precum și acordul asupra valorilor instituțiilor politice existente. Servindu-se de aceste două dimensiuni și bazându-se mai ales pe lucrările lui Sartori, autorii disting trei configurații importante ale elitei naționale. Elite dezbinate, cele unificate consensual și cele unificate ideologic. Elitele dezbinate funcționează într-o situație de integrare structurală și de minim consens în privința valorilor. Rețelele de comunicare și de influență nu depășesc liniile de demarcație dintre diferite facțiuni. Există un dezacord în privința regulilor jocului și a valorilor instituțiilor. Prin urmare, elitele tind să se suspecteze unele pe altele și să se angajeze fără restricții în lupta pentru dominație. Concepția despre viața politică este cea a politicii ca formă a războiului, așa cum afirmă Sartori. Se poate vorbi despre elite unite consensual atunci când integrarea structurală este cuprinzătoare. Rețelele de comunicare și de influență care se suprapun și se articulează cuprind toate fracțiunile elitei, când niciuna dintre facțiuni nu domină aceste rețele. Consensul în privința valorilor este maximal. Dacă diferitele fracțiuni se opun sistematic și public unele altora în privința unor chestiuni de politică și de ideologie, avem un consens subiacent asupra regulilor jocului și a valorilor instituțiilor politice existente. În acest caz, diferitele fracțiuni intră în competiție pe baza unui spirit partizan moderat și cooperează tacit pentru rezolvarea problemelor deosebit de explozive și pentru a limita conflictele. Concepția politicii rezultate de aici este a unei politici ca negociere. Și, mai apoi, elitele unificate ideologic funcționează într-un context destul de diferit. Rețelele de comunicație și de influență cuprind toate facțiunile elitei, dar sunt puternic centralizate și organizate către o facțiune dominantă și de partidul sau curentul pe care îl dirigează. Consensul valorilor este, de asemenea, maximal, în sensul că fracțiunile aflate în confruntare nu exprimă public niciun dezacord politic sau ideologic important, ci, dimpotrivă, își formulează declarațiile publice în conformitate cu o ideologie unică, ale cărei implicații politice sunt elaborate oficial de către pătura superioară a fracțiunii dominante. În consecință, diversele fracțiuni ale elitei manifestă public o unitate ideologică monolitică. Aceste trei configurații trebuie înțelese ca trei tipuri pure destinate să servească drept puncte de reper pentru analiză. De fapt, elitele naționale empiric observabile, cu toate că tind să se grupeze în jurul a trei forme distincte, pot fi clasificate după un continuum mergând de la extrema dezbinare la monolitismul extrem. Interesul major al configurațiilor propuse de Phil și Hiley este că ele pot fi puse în raport cu tipuri de regimuri politice. În această privință, autorii fac deosebirea între regimurile politice stabile și cele instabile. Pentru nevoile analizei, ei nu consideră drept regimuri instabile decât cazurile extreme de instabilitate în care aceasta se manifestă prin lovituri de stat sau prin tentative de acest gen. În această privință, un anumit număr de țări din America Latină sunt sau au fost cazuri școală. De asemenea, putem considera instabile regimurile în care posibilitatea unei lovituri de stat este apreciată drept plauzibilă și planează ca o amenințare reală asupra instituțiilor. Regimurile politice în care acest gen de eveniment nu este considerat posibil pot fi socotite drept regimuri stabile. Totuși, putem distinge două tipuri de regimuri stabile. regimurile stabile reprezentative și regimurile stabile nereprezentative. Regimurile stabile reprezentative sunt cele în care elitele politice se află în competiție deschisă și legală pentru exercitarea puterii. Putem asista la o alternanță a majorităților sau la coaliții guvernamentale, dar regimul rămâne stabil. Regimurile stabile nereprezentative pot avea sau nu instituții politice de tip reprezentativ, dar în care politica nu este practicată în mod activ. Aici pot avea loc și alegeri periodice, dar ele nu fac obiectul unei competiții reale, iar rezultatul lor nu are o concretă influență politică. Puterea executivă este exercitată în secretul deliberărilor unui mic grup de conducători ai regimului. Odată formulate aceste considerații, putem asocia fiecare configurație a elitelor naționale unui anumit tip de regim. Elita dezbinată trebuie asociată unui regim instabil, cea unificată consensual unui regim reprezentativ stabil, iar cea unificată ideologic unui regim nereprezentativ stabil. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!